Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şunky programmamyzda. Türkmen mediýasynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň öz ogly Serdar bilen atda aýlanan dowarynda ýürite reportaj görkezildi. Daşowdyň mekteplerinde okuwçylardan pornografik maglumatlar gözlenýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. 5-nji fevralda Halkara Olimpiya Komiteti gün orta Koreyada geçirilecek kışkı Olimpiya oyunlarına doping ayplamaları yatırılan yeni de 15 tane ortiyetli türgönü ve təlimçini çağırmacaklığını aytdı. Bu türgönler spor çərelerine katnaşmağa ömürlük qadağınçlığı ayrılan 28 tane ortiyetli türgönün arasındadır. Bu varadakı karar dünyanın sport boyunca arbitraj sudu tarafından 1-nji fevralda çıkarılıbdı. Bu karar Halkara Olimpiya Komiteti tarafından ortiyetli 28 türgönü ona qarşı girdilen qadağınçlığı yatırıbdı. Şonu dünyanın sport boyunca arbitraj sudu türgönlerin 2014-cü yılda Rusya'da geçirilen qışkı olimpiya oyunlarında dövlet tarafından qoldanılan doping ulğumundan peydalanan dıvarıda kanaatlanarlıqsı delillerin bolandığını məlim edibdi. Orsiyetin olimpiya komiteti gürün edilen 28 türgönün 15 sanısını gün orta Koreyanın Pençan sevitinde geçirilecek qışkı olimpiya oyunlarına uğratmak isleyendiğini ıqlan edibdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev şu ýylyň oktýabr aýynyň 17-sinde geçirilmegi planlaşdyrylan prezident saýlawlaryny öňe süýşürip 11-nji aprele geçirdi diýilip 5-nji fevralda prezidentiň edarasy tarapyndan çykarylan kararda aýdylýar. Onu aýdylmagyna görä bu karar ýurdun konstitusiýasyna we saýlaw kodeksine laýyklykda amala aşyrylýar. 2016-njy ýylda geçirilen dawaly referendumyň netijesinde Azerbaýjanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girdilipdi. Bu üýtgetmeler Aliyevin saýlawlary planlaştırılan vaqtından öň geçirmäge çağırmagyna ruhsat berýär. Şeýle-de bu ýitgetmeler bilen bilelikde geçen ýylyň dekabr aýynda köpçülige hödürlenen saýlaw kodeksinde vaqtından öň geçiriljek prezident saýlawlarynyň adynyň 60 gün öňünden ýylan edilmelidigi aýdylýar. Aliýewiň ýurtdaky prezident saýlawlaryny vaqtından öň geçirme kararyna gelmeginiň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Owan häkimetleri sosial ulamlarda bir aýalyň urulyp ýenjilýändigi barada video ýazgy peýda bolany bäri, waka gatnaşygy bolmakda guman edilip 7 adamyň tutsak edilendigini aýdýarlar. Owan sanyň Tahar welaýat häkiminiň medpowat wekili 5-nji fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda tutsak edilen adamlaryň urulyp ýenjilen aýalyň doğan garyndaşlarydygyny aýtdy. Bu wakanyň Tahar welaýatynyň çetki çah ap etrawynda geçen ýylyň dekabr aýynda bolandygy haber berilýär. Videoda diýdini çöküp duran burkaly aýalyň adamlaryň köpçüligi şol sanda maşgala agdalary tarapyndan kemsizdilýän pursady görkezilýär. Aýal diýdini çökün mahaly taýaklı adamlar onuň kellesine, arkasyna, ellerine we eginlerine agyr urulary bilen hüjüm edýärler. Tutsak edilen adamlar aýalyň doğan garyndaşlarydyr. Bu aýal häzir welaýat merkezindäki howpsuz jaýda saklanýar diýip Tahar welaýat häkiminiň medpowat wekili Sunatullah Temur aýtdy. Waka Şayat bolanların aytmaklarına göre yerli ruhani 22 yaşındaki ayalı adamsa İran'da vaqtı başka bir adam bilen cinsiq atnaşığa girmekte günahli tapan son onun çıkaran kararı esasında cezalandırıptırlar. Özbekistanly jurnalist we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist türmede gynalandygyny aýdyp, demir gözeneklerin arkasynda 9 ýyl geçirenden soň durmuşyny dowam etdirmegi umyt edýändigini belleýär. 56 ýaşyndaky Dilmurat Said 3-nji fevralda adatlygy goý berildi. Ol Özbekistanda öňki prezident Islam Karimow aradan çykandan soň Şavkat Mirziýoýew häkimet başyna geleni bäri adatlygy goý berilen we siýasy tutsak diýilip hasaplanylan birnäçe adamyň biridir. Said Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda özüniň adatlygy goý berilmegi uğrunda tagalla eden aktivistlere, jurnalistlere we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlara minnetdarlygyny bildirdi. 9 ýylyň dowamında men dürli basyşlary, şol sanda psihologik we fiziki gynamalary başdan geçirdim. Indi bularyň ählisi ýa-da galy we men öz durmuşumy ýaşamaga, öz pikirlerimizi erkin beýan etmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn diýip Said aýtdy.